Český rozhlas Dvojka uvádí Úžasné životy.
Juraj Herz podle Jana Drbohlava.
Jmenuji se Jan Drbohlav, jsem scenarista a v pořadu Úžasné životy budu vyprávět o Juraji Hercovi, protože jsme spolu napsali scénář Habermanův mlýn a Jurajovu biografii Herz autopsie.
No, jako dítě jsem byl moc hezký, ale potom už dál jsem si to nemyslel. To jsem spíš těžil s tím, že jsem byl režisér.
Mně se na Jurajovi líbilo, že když pracoval, tak šel přes mrtvoly, ale úplně v dobrým, prostě měl jasnou představu a klidně, asertivně si ji tak dlouho prosazoval, až se mu to povedlo si prosadit. A když to nešlo, tak holce s tím smířil, ale nikdy se nestalo, že by uhnul někde, kde by mohl vyhrát. To si myslím, že pro mě bylo docela inspirativní a snad třeba bych mohl říct, že bych chtěl být nedostatý trošku sem v tomhle smyslu jako on. Tak já jsem napsal Habermanův mlýn, adaptoval jsem pro divadlo Devátý srdce, udělali jsme spoustu biografie a pak jsme vzpomněli ještě řadu dalších plánů, mimo jiné jeden film, který vlastně skončil jako hotový scénář, který on hrozně toužil potom natočit a vlastně se tím rozloučit nějak s kinematografií, ale už bohužel jsme na to nesehnali peníze a pak už to se nepodařilo, už to nestihnul. Nicméně scénář existuje.
Se brzo odjeď. Já si tady o to postarám. Tvoje žena je taky Němka. Tu nepošleš pryč.
Martu na pár dní kam schovám, aby nebyla lidem na očích. Ale jinak ne. Nikam ji nepošlu. Přece to je něco úplně jiného.
Jak to? Jsem víc Němec než ona?
Ne. O to nejde. Ty jsi bohatý.
Takže ne proto, že jsem Němec. Máš o mě strach, že mám peníze. Nejdu nikam. Jsem tady doma.
Habermanův mlýn byla pro mě skvělá zkušenost. To celé vzniklo velmi složitě, velmi komplikovaným způsobem. Jeden z českých autorů napsal knížku dokumentární o příběhu mlynáře Habermana. Jurovi se to strašně líbilo, jeho producent koupil práva na tu knížku a začali pracovat na scénáři. Nejprve s tím původním autorem, ale to se Jurovi úplně nezdálo, že tam jsou skvělý ty dokumentární věci. Ale ten příběh jako takovej, když bylo potřeba tomu dát nějakou dramaturgii, tak tam to úplně nefungovalo, tak se obrátil na jinýho autora, ani tam nebyl jako úplně spokojený, pak se hledal další autor, tak mu doporučil německýho scenáristu, který udělal další verzi, to už byla celkem verze asi 8 nebo 9. A to už pak Juraj trošku začal propadat skepsy, protože ani to nebylo vlastně ono, ale měl na ten film peníze, měl skvělý herecký obsazení a věděl, že musí k určitýmu datu začít točit, nebo se mu ty herci rozprchnou a už to nikdy nedá dohromady takhle. A potom se stalo to, že český koproducent doporučil Jurajovi mě, on znal moje věci. Sešli jsme se a vlastně během jednoho odpoledne jsme si vyříkali, co od toho, kdo očekává. A skončilo to celý tím, že Juraj říkal, dobře, tak jak jste mi to takhle teďka odvyprávil, jak to vy vidíte, tak chci, abyste to napsal, ale nebylo na to fakt moc času. Takže jsem se sebral, jel jsem domů, vypnul jsem telefony a vlastně jsem se zamknul v pracovně a neopustil jsem ji, dokud jsem to nenapsal takhle, jak jsme si s tím Jurajem řekli. Pokud je o Jurajovu zkušenost se scenáristy a s jeho spoluprací se scenáristy, můžu mluvit skutečně jenom za sebe. A tam jsme si rozuměli, si myslím, velmi. Prostě jsme si to vyříkali u jednoho zásadního, asi 6-hodinového rozhovoru. Napsal jsem to, jak jsme si to řekli a pak vlastně do toho scénáře on už příliš nezasahoval. On rád vyprávěl. Až pak jednu chvíli mi to přišlo, že to je škoda. Tak jsem mu říkal, Juraj, pojďme udělat takovou knížku. A Juraj se tomu strašně bránil, hrozně se mu nechtělo. Pořád tvrdil, že to je zbytečný a že o něm vyšlo spousta věcí, což jsem mu poměrně snadno usvědčil ze lži, protože o něm vlastně nic moc nevyšlo, právě protože si velmi pečlivě hlídal svoje soukromí. Ale po nějaké době poměrně soustředěného tlaku jsme se dohodli, že přece něco zkusíme. Takže jsme se začali scházet velmi pravidelně. Scházeli jsme se vždycky v úterý a v pátek 2,5 roku a on mi vyprávěl. Já jsem si to nahrával a pak jsem to nějakým způsobem skládal do podoby knížky, která se jmenuje Autopsie. Při vyprávění se nekorigoval vůbec. Prostě jsme si povídali s tím, že jsme si vždycky řekli, že tohle to není úplně ke zveřejnění, ale že pro mě to řekne, abych byl uvedený do kontextu, abych věděl, co za čím bylo. Ta knížka je vlastně podle mě velmi v tomhletom smyslu seriózní, přestože Juraj vyhrožuje v tom úvodu. On byl Juraj dost neuvěřitelný gentleman. On si pamatoval opravdu všechno. On nikdy nezapomněl, když mu někdo ublížil, ale jen málo kdy měl potřebu to nějak ventilovat. A když, tak vlastně byl velmi opatrný. A když byl někdo, o kom opravdu bych chtěl mluvit špatně, tak většinou to skončilo tím, že jsme se dohodli, že ho nezmíní vůbec. Je tam jedna osoba, která Jurajovi velmi ublížila. A Juraj se rozhodl, že vlastně ho tam nikdy nemenuje, přestože to je poměrně význačná osobnost české kinematografie a přestože Juraj s tou dotyčnou osobou spolupracoval na několika filmech velmi úzce, tak jsme to vymysleli tak, aby tam prostě jeho jméno nepadlo. Cesta Juraje herce k filmu byla opravdu docela komplikovaná. On je z Kežmarku, kde vlastně vystudoval gymnázium, potom odešel tamtud do Bratislavy, kde studoval vysokou školu umělecko-průmyslovou a potom během toho studia dostal nabídku, aby vystudoval divadelní akademii loutkařství, protože jeho bavilo výtvarno hodně, což konec konců na jeho filmech pak bylo vidět. Takže nastoupil na Damu na loutkárnu, kterou nedostudoval, respektive dostudovali částečně, v té knize on o tom hovoří, že nemá uzavřený to studium, protože neodevzdal diplomovou práci, což je historka na několik stran, tak to asi teď úplně nemáme na to čas, abych to vyprávěl, kdo chce, ať si přečte. Nicméně vždycky ho lákal film. On po té škole, pak musel na vojnu samozřejmě, když se vrátil z vojny, tak se s Švankmajerem nastoupili do Semaforu, kde dělali takový specifický představení. Velmi záhy Juraj začal stávat nabídky jako herec a když hrál u Zdeňka Brynicha, jako menší roli, celý ty dny postával za tím režisérem, díval se, jak to dělá. A Zbyněk Brynich mu říkal, Juraj, ty nemusíte být, to běžte si odpočinout. On říkal, ne, já to, mě to zajímá, já to chci vědět tak, jak točíte. A Zbyněk Brynich pochopil, že to Juraj opravdu zajímá a tak mu nabídl, jestli u něj nechce dělat asistenta. A Juraj teda přikývl, že ano, že by to vzal, dal výpověď v Semaforu a nastoupil na místo asistenta Zbyňka Brynicha. S tím, že on se pokoušel i dostat na FAMU, ale tam mu bylo sděleno, že už absolvoval ne jednu, ale dokonce dvě vysoké umělecké školy, to byla ta Všupka v Bratislavě a Loukárna. A v tom případě, že samozřejmě nemá nárok na to, aby studoval ještě FAMU. On vždycky říkal, že jeho FAMU je asistence na filmech Zbyňka Brynicha a dvojice Kadar Klos. I když se o něm mluvilo, jakože patří do té československé nové vlny, tak vlastně se z ní vždycky on sám vyděloval.
Rozdílnost mých filmů, nebo alespoň si myslím, že jsou dost rozdílné, vlastně spočívá v tom, že jsem netrpělivý, nervózní a že mě práce na jednom druhu filmu nebo na stylu nudí. Proto se snažím, aby další film byl velmi odlišný, aby byl jiný. A tím se vlastně stalo, že nemám svůj styl. Myslím, že se nedá z určitosti poznat. Toto je film Juraje Herce, pokud tam nejsem podepsaný. Možná, že to je chyba, ale nemůžu si pomoct.
Jurajovy filmy jsou opravdu velmi těžko srovnatelné jeden s druhým. On točil různý žánry, různý formáty. Bylo to podle mě proto, že on prostě rád točil, rád pracoval, hrozně ho to bavilo a protože doba byla, jaká byla, tak ne vždycky se dostal k tomu, co by chtěl. Měl řadu připravených buď to látek, nebo dokonce scénářů, které chtěl natočit a vlastně se tomu nedostal, protože mu to nedovolili, ale dovolili mu něco jiného a on s tím neměl problém to vzít a natočit. Viz třeba Holky z porcelánu, který normálně by asi netočil, protože přece jenom točit příběh pěti dívek z porcelánky by ho asi úplně nebavilo, kdyby měl něco jiného, ale protože to dostal jakoby možnost točit, tak neváhal a sáhl potom. Častokrát se zmiňuje, že fascinace Juraje Herce, horory a točení takových jako věcí se nějak váže k tomu jeho pobytu v koncentračním táboře. Já si to tak úplně nemyslím, protože on prostě rád strašil. On od malička, od dětství prostě rád lidi lekal, strašil, bavil ho, když někoho vyděsil. To bylo ještě v Kežmarku, podle mě. Tam režíroval nějaké dětské pohádky, jako lidsky dělal hrozně strašidelně a potom chodil a kontroloval se dadle, jestli se nějaký dítě nepočuralo strachy, a když šel, tak z toho měl hroznou radost a tak. Je to takový zvláštní přístup k životu, ale prostě on rád strašil. To je všechno. Jeho to prostě bavilo. Juraj měl námět na komedii z koncentračního tábora, jak tomu říkal. Ten námět se jmenoval Tichý step a bylo to o klukovi, který se v koncentračním táboře učí od kluků jiných starších, kteří to uměli stepovat. A protože tam oni měli zásadní pravidlo, že musí být absolutně sticha, že jakmile prostě mluvili v těch dětských částech tábora nebo dělali jakýkoliv hluk, tak za to byli poměrně přísně trestaný. To kouzlo toho filmu spočívalo v tom, že on se učí ten step tak, aby neklapal. A on měl kolem toho postavený krásný příběh, ale bylo to vlastně velmi komediální. A on strašně toužil potom ten film natočit, ale ať s tím přišel za kterýmkoliv producentem, tak jeho první věta říkala, mám komedii z koncentračního tábora, ty lidi rovnou se s ním loučili, protože mu tvrdili, to nejde, to nemůžete natočit. A on říkal, proč bych nemohl? Já jsem to prožil, já jsem ten kluk, co se učil stepovat, on skutečně uměl stepovat a naučil se to v koncentračním táboře. Ale nenašel producenta, který by byl dostatečně odvážný. Takže on to chtěl natočit, ne, že by on sám vyhodnotil. Juraj říkal, že vlastně si nemyslí, že by ho koncentrační tábor nějak jako ovlivnil, že prostě byly jiné věci, co ho ovlivňovaly. Podle mě to není možné, aby se tak nestalo a myslím si, že prostě ovlivněný tou zkušeností, která pro desetiletýho kluka musela být úplně šílená, pro nás dneska zaplať pámu nepředstavitelná, takže ho nějak ovlivnit musel. On třeba tam v té knižce vypráví historku, že když točil film Zastihla mě noc v koncentračním táboře ve skutečném, tak když natáčeli v popravčí místnosti, tak všichni lidi z toho štábu tam tu utíkali a on neměl problém s tím tam zůstat a sedět tam a rozmýšlel si nějaké věci, co bude dál. Juraj měl vždycky představu o hudbě poměrně jasnou, s tím ale, že velmi často se stalo, že mu tu hudební skladatelé vymluvili tuhletu jeho představu. Zdeněk Liška samozřejmě ve Spalovači mrtvol, to je extrém, byť si myslím, že Juraj, jak to říká v té knížce, že to je trošku bonmot, ale on mu přesně řekl, kde chce muziku a kde ji nechce. Liška si všechno velmi poctivě napsal, odjel, když se vrátil s partiturou, tak to bylo přesně naopak. A Juraj si uvědomil, že takhle to je správně, jestli to je pravda nebo jestli to je nějaký bonmot. Úplně neumím říct, ale častokrát vlastně i s Petrem Babkou se domlouval na muzice trošku jinačí a on měl Petra strašně rád, říkal, že mu dělá krásnou muziku, ale taky vlastně občas ten Petr přinesl něco jiného, než vlastně chtěl a Juraj zjistil, že takhle to prostě funguje krásně. On těm lidem naslouchal, on byl autoritativní, řekněme pak v rozhodnutí, ale to asi režisér musí být, protože za to zodpovídá. Ale rozhodně nebyl ten, kdo by s lidmi nemluvil. Měl takovou hezkou zásadu, že vlastně si s lidmi na place tykal se všema, včetně posledního osvětlovače, a tak všechny bral jako jednu partu a poslouchal. Pravda je, že opravdu chtěl na tom place mít tu pohodu a všem vlastně nabízel tykání, což pak vyprávěl, že se mu to občas vymstilo, protože za 15 let potkal někoho, což byl nějaký třetí švenkr. A ten člověk se k němu hrozně hlásil, on si říkal, nazdaru, jak se máš? A teď vůbec nevěděl, kdo to je, ale tak poděkoval za zájem a říkal, to, jak se máš, ten člověk mu odpovídal. Vůbec netušil, kdo to je, protože prostě těch lidí se kolem něj pohybovalo strašné množství. On měl takovou zvláštní úchylku a to tu, že byl velmi často nespokojen s názvem scénářů, který se mu dostali do ruky. Téměř všechny přejmenoval podle toho, jak to cítil on. Nepřejmenoval určitě Spalovač mrtvol, protože tam ho naprosto osilnil ten titul, proto po té knize sáhl a proto pak vzniknul ten báječný film. Teď nevím, jak to bylo s Habermanem, i když on chtěl, aby se Habermanův mlýn jmenoval jenom Habermán, taky v zahraničí to šlo jenom pod titulem Habermán. Ale vím, že na tom si nezakládal snad, ale prostě chtěl, aby ten titul byl přesně takový, jaký on si přeje, aby ten titul říkal to, co on si sám přeje.
Tobě nechutnalo? Člověk má vychutnávat každý den života, jako by to byl jeho den poslední. Máme nevýslovná otevřený celý svět. Je nám otevřeno nebe, na kterém za celých těch 19 let nepřelétl ani mráček. Ale v koupelně všiml jsem si, máme rozbitý ventilátor. Musíme to dát zítra spravit, já jsem tam dal zatím provaz, aby šel ventilátor otevřít se židle. Slyšíš ten krásný zpěv?
Jura vždycky říkal, že jsou jediné dva filmy, které mohl natočit přesně tak, jak si přál. Že mu do toho nikdo nemluvil, a to ku podivu ani z ideologického hlediska a ani z finančního později. No, říkám ku podivu, protože ten první film, o kterém takhle mluví, je Spalovač mrtvol, který on točil v tom 68. roce, ale vlastně kromě konce, který on si ale přemyslel navíc a který mu pak nedovolili tam udělat, tak ten film vypadá opravdu tak, jak on měl vymyšlený v hlavě. A druhým filmem je film Pasáž, který natočil v roce 96. Na druhou stranu to, jak říkal, že vlastně to viděli lidi v kině, tak jak on si představoval, tak Pasáž moc lidí nevidělo, protože za prvý to byla taková doba, kdy ty české filmy neúplně se asi v kinech dlouho ohrály, ale hlavně to je tak zvláštní film, tak neuchopitelný, že si myslím, že neměl divácký úspěch tehdy a pravděpodobně by ho neměl ani dneska. On měl představu, jak bude ten film vypadat, chce ho takhle a něco se mu stavilo do cesty. Za komunistů to byla komunistická dramaturgie a komunisti, kteří určitý věci nechtěli, a po revoluci vlastně to byly finance. Já si nemyslím, že by to nějak jako extra hodnotil, co je horší, prostě obojí mu stalo v cestě, aby ten film vypadal tak, jak on měl v té hlavě vymyšleno, a tomu hodně vadilo teda samozřejmě, no. Nabídl jsem mu to, že bych rád jeho život zpracoval po té, co mi vyprávěl dost neuvěřitelnou historku o mém velmi oblíbeném filmu Morgiana. Nějak jsme si povídali, říkal jsem mu, že jsem viděl Morgianu zrovna nedávno, třeba mi se to víc líbí než Spalovač, ale říkal, no Morgianu to já nemám rád, to je prostě úplně zničený film. A teď jsem se optal, proč? A on mi říkal, no protože to mělo skončit úplně jinak a to mi nedovolili, a tak jsem z něho tahal, co se tam vlastně dělo. A on mi odvyprávil dost neuvěřitelný příběh o tom, proč vlastně to byla dvojrole Ivy Anžurový, protože na konci se mělo ukázat, že to nejsou dvě sestry, že to je prostě akorát ženská, která trpí schizofrenii, což mě úplně oslnilo, protože ten film je tak skvělý a tímhletím koncem mi to dostalo úplně nový rozměr. Proč ti to jako zakázali, nebo to, nerozumím tomu. A on říkal, no protože mi řekli, že schizofrenie je buržoázní choroba. A tím to skončilo, jsem to musel nechat, jak to je, s těma dvěma sestrama a tak dále. Ale to je důvod, proč to byla dvojrole Ivy Anžurový.
Jen mě pořád trápí nějaké představy. Jako sny. Jenomže přitom nespím. Doktor chce svolat konsilium. Představ si, že pan poručík se chce učit létat v aeroplánu.
Jenomže aeroplány padají a letci se zabíjejí. Většinou ještě mladí. Konečně. Co pak to není krásné? Zemřít na samém prahu dospělosti.
Pěkně děkuju. Po smrti vůbec netoužím, klidně si počkám na stáří. Já sama nevím. Jsem asi zlá věky, mám špatné myšlenky. Řeknu ti to, až se uzdravím.
Ovšem.
Já vůbec nemůžu říct, že bych některý z mých filmů měl rád. Vlastně své filmy nenávidím. Protože už při dokončovacích pracích vidím na nich jenom chyby, které se dopustil. A v té době miluju film, který budu točit. Petrolejové lampy byl film, který relativně, poměru k ostatním filmům, mám přece jenom trochu rád. Teda ne rád, ale můžu ho vidět. Ten film nezestárl tak, jako stárnou ostatní filmy. Jednak je to film, který jsem natočil snad nejkonzervativněji, a opravdu filmy, v kterých se používají nějaké nové postupy, dá se říct experimentální, ty stárnou daleko rychleji.
Nejzásadnější film Juraje Herce, to je, to opravdu se na to těžko odpovídá. Za prvý to má každý úplně jinak, takže já teď řeknu něco a spousta lidí se bude klepat na čelo, že jsem zapomněl, opominul prostě mnohem zásadnější film. Pro něj byly důležitý filmy, které mohly vypadat tak, jak si vysnil, už jsme o tom mluvili konec konců, to je Spalovač a to je určitě Pasáž. Pro mě třeba je to Morgiana, kterou mám strašně rád, Druhým poměrně zásadním filmem pro mě, což třeba spoustu lidí překvapí, protože to je vlastně jako malý televizní film, který vznikl na Slovensku, a je to film Sladké hry minulého léta. Prostě on měl rád všechny svoje filmy, anebo naopak nerád, podle toho, jak se tomu staví, protože on počítal s tím, že ten svůj nejlepší film ještě natočí a že to je jenom příprava. Všechno bral jako přípravu.
No, já jsem bejval choreik, ale vzhledem k tomu, že já točím s kameramanem Jirkou Macháněm už asi 25 filmů a on je daleko větší choleik, tak on ty výbuchy, které na tom place patří, udělá za mě, já se tím pádem uklidním, jsem v pohodě a proto s ním tak rád točím. Jak v mateřské školce, jedna paní zlá, paní učitelka, jedna taková, která zase uklidní ty děti, to je rozdělený, já to mám s tím Jirkou rozdělený, takže nejsem už cholerik.
On působil navenek dojmem, myslím si, aspoň velmi autoritářského člověka, ale když ho poznám blíž, což bylo velmi záhy, tak jsem vlastně zjistil, že je velmi pokorný a velmi naslouchá svému okolí. Byť si to pak udělá po svém samozřejmě, ale rád jako naslouchá názorům jiných. Já jsem nikdy nepřemýšlel nad tím, jestli Juraj Herz člověk a Juraj Herz režisér, jestli jsou to odlišné postavy. Podle mě nejsou. Když se mě na to někdo ptal po té, co odešel, jak bych ho popsal, a já jsem popsal vlastně tak, jak jsem ho znal z té spolupráce, jakože slovo, které ho pro mě nejvíc charakterizovalo, že to byl rovný člověk. On prostě, když se mu něco nelíbilo, tak to řekl, když se mu něco líbilo, tak to taky řekl, neměl s tím žádný velký problém a takhle se vlastně choval ke všem. Samozřejmě pro někoho to mohlo být nepříjemný, když mu řekl něco, co se mu nelíbilo, ale nemyslím si, že by to myslel ve zlém. Juraj emigraci plánoval poměrně dlouhou dobu. Ještě tady točil Gegmana, to bylo pro Karla Dirku, ale protože to byla zakázka, Karel Dirka tehdy už jako emigrant vlastně ho brali jako Němce, tak Juraj s tím byl domluvený, že vlastně mu vyplatí jenom část honoráře a část si nechá u něj v Německu, protože věděl, že tam pojede. Navíc Juraj měl tu emigraci trošku usnadněnou tím, že vlastně měl po otci německé občanství, takže tam potom získání bydlení bylo pro něj jako výrazně snazší. Takže si to připravoval tohleto, pak tady ještě natočil Zastihla mě noc, což chtěl točit právě z těch důvodů, že se to odehrávalo v koncentračním táboře, kde on prostě prožil dost nepěknou část svého života. On když tam odjížděl, tak tam vlastně odjížděl s vědomím Barrandova, protože tam měl točit film a oznámil ambasádě, že už se vracet nebude. Ambasáda to nějak nechtěla slyšet, takže mu nejdřív prodloužili vízum a pak mu furt prodlužovali. On jim psal, říkal, já nechci prodloužit vízum, já prostě se nevrátím, ale samozřejmě v okamžiku, kdy nějaký herec nebo režisér emigroval, tak bylo zakázáno promítat jeho filmy, a protože Juraj jich měl hodně a byli poměrně úspěšní, tak předpokládám, že režim je promítat chtěl, takže takhle předstírali, že vlastně neemigroval. To bylo takový komický.
Když dokončuju film, když se dívám na hotový film, tak mám pocit beznaděje. Mám takový pocit, jako když kluk vidí krásného motýla, celý den ho honí, potom nakonec na něj hodí čepici, když ho vytáhne, je zmačkaný a slezly z něho barvy. A přesto se těm filmům vracím a přesto, když dokončuji jeden film, už toužím začít druhý. Mě přitahuje ta představa, že konečně ten film bude dokonalý na konci. Konečně se mi povede chytit toho motýla, aniž bych ho pomačkal. A to mě pohání, to mě dělá nervózním, to mě dělá nedočkavým, to mě udržuje při chuti stále znovu a znovu začínat.
Ta knížka opravdu je zajímavá v tom, že by dala vzniknout celovečernímu filmu dost neuvěřitelným příběhům a prostě jaký život měl, no. On to žil, že to je ten jejich odjezd do toho koncentráku, kde uvezli do té Osvětimi a pak zjistili, že prostě došel plyn, tak uvezli na takovýhle věci. A to není bormo, to tak se opravdu děli takovýhle věci v jeho životě. No. Jeho život byl nevídaný a nebyl lehký a zároveň on prostě ho žil, takže si to podle mě užíval. No. To uměl.